Slovo, ktoré budeme čítať, je zapísané najprv v starej zmluve, prorok Izaiáš, 60. kapitola. Prorok Izaiáš, 60. kapitola, prvých 6 veršov. Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinová sláva vychádza nad tebou. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy. Ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Národy prídu k tvojemu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. Pozdvihni oči vôkol a pozri. Všetci sa zišli a prišli k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje dcery prinesú náručí. Vtedy uvidíš a zažiariš. Zachveje a rozšíri sa tvoje srdce. Lebo sa k tebe obráti bohatstvo mora a blahobyt národov príde k tebe. Záplava tiav ťa pokrie, ich mlaďatá z Midianu a z Efy. Všetci prídu zo Sáby, prinesú zlato a kadidlo a zvestujú chvály Hospodina. Ešte text z Nového zákona. Najprv evanjelium, teda bude len z Evanjelia Jána. A to najprv z prvej kapitoly. Evanjelium Jána, prvá kapitola. Prvých 5 veršov. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Alebo iný preklad, neprijala. Tma ho neprijala. A ešte 8. kapitola, Ján, 8. kapitola, Evanjelium podľa Jána. 8. kapitola, 12. verš. Potom k ním Ježiš znova prehovoril. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Textom, z ktorého budeme vychádzať, je ten, ktorý som čítal prvý, teda text z proroka Izaiáša, a najmä ten druhý verš. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem, a temnota národy, ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Dovoľte mi, aby som sa s pomocou Božou zamyslel nad niekoľkými myšlenkami nad týmto Božím slovom. Adresátom tohoto posolstva proroka Izaiáša je Boží ľud. To je nám jasné. Píše ho izraelskému národu, prorok Izaiáš. Izraelskému národu, ktorý sa vrátil zo zajatia, teda tomu zbytku, ktorý sa vrátil zo zajatia, naspäť do Jeruzalema. Aj nadpis je taký príznačný, sláva nového Jeruzalema, tejto kapitoly. Myslí sa tým ten nový Jeruzalém, ktorý chceli oni postaviť, obnoviť, ale my ako kresťania novozmluvní vieme, že je to aj ten eschatologický Jeruzalém, večný Jeruzalém, ktorý bude raz vo večnosti, v ktorom budeme všetci. Že aj na tento Jeruzalém nám teda prorok tak chce naznačiť. Ako na cieľ. Teda adresátom je Boží ľud. A obsah tohoto verša sa vzťahuje k tej prítomnej situácii, teda v tomto čase, ktorá bola, keď sa vrátili do zajatia. Teda k situácii v samotnom národe, v tom ľude Božom, ale aj v situácii vo svete, aká bola, v tom okolitom svete, o ktorej by sme mohli povedať, že je podobná aj dnes, čo sa týka toho vzťahu ku Bohu, najmä na to myslím, na tú duchovnú podstatu. Samozrejme, tie skutočnosti fyzické boli pred tými 2,5 tisícročiami iné. 2,5 tisíc rokmi, tak. Tú situáciu v tomto svete aj v tom národe prorok charakterizuje takými dvoma symbolmi, ktoré sme čítali v tom druhom verše. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy. Tma bude pokrývať zem a temnota národy. Tma, temnota. Také dva symboly slova. Iný preklad Roháčkov napríklad hovorí o mrákave. Namiesto tej temnoty je tam mrákava. Alebo iné preklady súmrak hovoria. To postavenie Božieho ľudu, tak ešte prorok aj dosvedčuje, aj tým, a tak vypudzuje Boží ľud v tom prvom verši. Staň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad tebou. Takže aj napriek tej, takej, by sa zdalo, takej tme, ktorá bola vo vtedajšej dobe, tak prorok povzbudzuje Boží ľud. Staň, zasvieť. Hovorí tu o svetle. Že Boží ľud má byť takým svetlom pre tieto okolité národy. Teda ako som už spomínal, tá duchovná, životná a morálna situácia vo vtedajšom svete, tá morálna klíma, tak to by sa dalo charakterizovať tými pojmami tma, temnota. Teda tieto pojmy charakterizujú taký náboženský aj duchovný stav vo svete. Potom je to taký aj etický, sociálny, aj politický stav, aký bol stav vtedajšieho sveta. Tma v starom zákone má taký mnohovýznamový symbol, je taký mnohovýznamový symbol. A okrem samotnej tej fyzikálnej tmy, ktorú poznáme v noci, ide o prenesený význam tohoto slova na duchovnú oblasť a predstavuje také nešťastie, skazu, smrť. To má, pod tým pojmom sa predstavuje také nešťastie, skaza, smrť. Napríklad v Žalme 107. Žalme 107. Žalmista hovorí. Desiatý a jedenáctý verš. Tým, čo sedeli v tme a temnote, spútaní biedou a okovami, pretože sa spierali Božím výrokom a pohrdali radou Najvyššieho. Hej. Sedeli v tme a v temnote, spútaní biedou a okovami, pretože sa spierali Božím výrokom a pohrdali radou Najvyššieho. Teda je to taký obraz tej duchovnej skazy, nešťastia tých, ktorí nechceli počúvať Božie slovo a žiť podľa neho. Potom byť tme znamená byť vzdialený od Boha a od jeho spasiteľnej činnosti. Od toho, čo Pán Boh koná. To by sme mohli ako príklad uviesť z Izaiáša, z proroka Izaiáša, 9. kapitolu. Z 9. kapitoly, 2. verš. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť, radujú sa pre tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasa, pri delení koristi. Aj ten prvý verš. Ľud, čo kráča v otmach, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Teda tma predstavuje, tak hovorí o tom, že je niekto vzdialený od Boha. Žije v tme. Z Nového zákona by sme si mohli nájsť prvej Tesaloničanom. Piatá kapitola, štvrtý verš. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Tu je opak toho, hovorí apoštol Pavol o veriacich, ktorí sú vlastne opakom toho, vlastne žijú v Božom svetle. Ďalej, symbol tmy ako, môže byť ako aj taký symbolom súženia, ťažkosti, bezradnosti. A tma tiež označuje v Božom slove taký vnútorný stav človeka pred Bohom. Ide o postoj, ktorom človek vzdialený od Boha nevidí, kde sa nachádza, kde je. Jan 12:35. Ježiš im povedal, ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto po tme kráča, nevie, kam ide. Hej, takže kto je v tme, vlastne nevie, kde je. V Novom zákone ešte ten pojem tma označuje takú oblasť zla a protibožských síl, ktoré vykonávajú svoju moc nad padlým človekom a nad padlým svetom. Ten druhý pojem, tam, ako som už spomínal, tam je ten pojem tma a temnota. Iný preklad temnoty, sumrak alebo mrákava, vo vlastnom zmysle slova naznačuje takú mlhu, hustý oblak, mrákava. Vieme si to veľmi dobre fyzicky predstaviť, keď sa blíži búrka, ako sa zotmie. A v Božom slove vieme, že v takej mrákave sa zahaľuje aj Boh ako stvoriteľ a pán, ktorý zostáva svojemu stvoreniu skrytý, pretože jeho svetosť, Božia svetosť, by vlastne človek by neznesol jeho svetosť a keby videl Boha na vlastné oči a proste spôsobilo by mu to smrť. Tak tam v Božom slove máme taký symbol, že Pán Boh bol skrytý v mráku. Hej, to je napríklad Exodus 20:21. Vieme, keď sa zjavoval Mojžišovi. Že ľud musel byť to, vieme z tých, čo číta brat kazateľ Daniel Jurčo teraz, keď čítame si tú históriu Izraela, ako putuje, tak vieme, že oni sa približili k tomu vrchu, ale Mojžiš vyšiel na ten vrch a Pán Boh sa mu zjavil, teda v tej mrákave Pán Boh bol. Hej. A tí ostatní ani nemohli sa približiť ku tomu vrchu, lebo by boli zahynuli. Takže tá mrákava je zase takým obrazom hrôzy, by sme mohli povedať, a obrazom Božích súdov. Napríklad Jeremiáš 13:16. Jeremiáš 13:16. Vzdajte Hospodinovi svojmu Bohu chválu, kým sa nezotmie a kým vám nohy nenarazia na vrchy v súmraku. Potom môžete čakať na svetlo, obráti sa však na tmu a urobi z neho temnotu. Hej, teda také vyjadrenie toho, tej temnoty mrákavy ukazuje na to, že tie národy tohoto sveta, ktorí boli aj vtedy, žili okolo Izraela, ale aj samotný izraelský národ sú prikryté tmou, takým súmrakom v tom zmysle, že im chýba známosť Božej vole, hoci Božiemu ľudu by to nemalo chýbať. A chýba poznanie Boha. Pretože neznajú Božie slovo a aj tí, ktorí o ňom počuli, teda Boží ľud, Boží národ, sa nechce podľa Božieho slova riadiť vo svojich životoch. Potom by sa dal taký obraz povedať tohoto stavu, je, že tých Božieho ľudu aj tých národov je, že tápajú v tme, ich život je bez cieľa. A tá temnota, mrákava, súmrak sa dotýkajú života. A v takomto prostredí, v takejto klíme je potom rozmnožená nepravosť, ktorá vo svete pôsobí deštruktívne na medziľudské vzťahy. I tým, že sa denne stretávame, to už aplikujem tak na dnešnú dobu, stretávame s násilím, vraždami, legislatívnou bezmocnosťou. Koľko zákonov sa prijíma aj v našom parlamente? Zákony sa prijímajú a život ide nejak ináč, ako keby sa zdalo. Vždy sa hľadajú cestičky, ako tie zákony obísť. Právnici už vedia, ako na to. A to vlastne tá legislatívna bezmocnosť a ten prináša potom aj taký mravný náboženský úpadok. Tak by sa dalo povedať, že zdá sa, že čím dlhšie žije ľudstvo, tým menej si ľudstvo vie rady samo so sebou. A tým viac sa uvoľňujú tie deštruktívne síly pôsobiace v tomto svete. O tom sa môžeme denne presviečať, keď žijeme aj keď v tom každodennom živote. Teda tma. Niekedy sa zdá, že ide o bezradnosť typickú pred druhým príchodom Pána Ježiša. Vieme, že v Božom slove sú také upozornenia pre nás veriaci, že budú znamenia na slnku, mesiaci a hviezdach a na zemi úzkosť národov, bezradných. Kam sa podieť, kam by sa mali podieť pred hukotom valiaceho sa mora. Ľudia budú zomierať od strachu a očakávania toho, čo prichádza na celý svet. To by sme si mohli prečítať u Lukáša 21, 25 až 26. Nebudem to už čítať. Ale teda chcel som tým na ten, podľa tohoto slova naznačiť, že tu sme vychádzali z toho Božieho slova, z toho videnia proroka, hej, v tom druhom verši, lebo hľa tma bude pokrývať zem a temnota národy. Opisuje ten stav, tú situáciu. Ale naše slovo tu nehovorí len o tejto také tiesnivej situácii, vtedajšieho a ako sme si povedali aj terajšieho sveta. Ale je tu niečo aj, obracia sa toto slovo, ako som už povedal, k Božiemu ľudu. A v tomto Božom ľude vtedy bola situácia, ako som už tiež naznačil, nebola práve najlepšia. Tí, ktorí sa navrátili zo zajatia, tak dúfali tiež nejakú materiálnu obnovu. Nielen materiálnu obnovu svojich osobných životov, ale aj obnovu národa, mesta, Jeruzalema, samotného Jeruzalema. Toto očakávali tí exulanti. Lenže realita tých všetných dnov sa ukázala byť o mnoho zložitejšia. Tí, ktorí sa vrátili domov, tam na tom mieste našli tie malé skupiny ľudí, ktorí tam ostali. A prisťahovalci mohli dostať do vlastníctva len to, čo už im zostalo, hej, čo im tí pozostali, ktorí tam boli, ktorí im ponúkli ten zbytok. Okrem toho, hovorím, boli tam aj tí cudzinci, ktorí tiež s nimi súperili a neprivítali ich práve nejak vďačne, ich, že by ich vďačne vítali. A skôr by som povedal, že dochádzalo k určitým potičkám medzi tými, ktorí sa navrátili, a k tým, ktorí tam boli pôvodne, to pôvodné obyvateľstvo v tom Jeruzaleme a v tom okolí. Takže aj v tom samotnom Božom ľude sa tak dostavovala taká vnútorná rezignácia viery, také sklamanie, únava zo stálych zápasov a problémov. A ten optimizmus, s ktorým sa vrácali, keď odchádzali zo zajatia z Babylona, tak veľmi skoro vyprchal a bol preč. A dalo by sa povedať, že tak prestali už veriť aj tie Božie zasľúbenia, ktoré mali, iste mali, ktoré poznali z Božieho slova. A to samotné postavenie toho Božieho ľudu potom určite komplikovali aj tie okolité národy. A aká je Božia odpoveď na tieto neutešené pomery? Pán Boh vidí ten Boží ľud v takej ochablosti a vnútornej rezignácii. A vidíme, že slova proroka Izaiáša sú, aby povzbudili Boží ľud. A cieľom týchto slov je povzbudiť Boží ľud k novej nádeji. A tak, ako som už povedal v tom prvom verši, vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo. Prorok povzbudzuje Boží ľud. Rozhliadni sa okolo seba. 5. verš. Tedy uvidíš a zažiariš, zachveje a rozšíri sa tvoje srdce. Takže to a tie slova vstaň, tak ešte naznačujú tak, ako že by sa mal ten Boží ľud aj postaviť na odpor tej tme, tomu zlu. Alebo stať znamená čo? Keď sedím alebo ležím, tak som nečinný. Hej? A vstať znamená, že Božie slovo ma pozbudzuje k činnosti, aby som niečo robil, k aktivite. Hej? Takže vyzýva Božie slovo k aktivite. Aj tento Boží ľud aj nás vyzýva. Nemáme sa teda dívať len na to, čo vidíme svojimi vlastnými očami, čo niekedy nás aj tak zarmucuje. Ale máme vstať a chopiť sa čoho? Božieho slova, Božej moci. Chopiť sa Božej moci, lebo tá nás aj v tej zlej situácie môže posilniť. Ide o také povzbudenie k nadobudnutiu novej viery a dôvery v Boha samého, v Božiu vernosť. Pán Boh sa tu predstavuje ako Boh, že je verný a že bude stať za svojim ľudom. Povzbudenie dôvere v Božiu vernosť a v Božiu moc. Teda v živote každého človeka, aj každej cirkve by sme mohli povedať, aj národa existujú situácie, v ktorých človeku hrozí taká duchovná ochablosť. Do tmy a sumraku tých osobných sklamaní, vnútornej rezignácie a do tých bezvýchodiskových situácií, by sa dalo povedať, má zažiariť svetlo Božej moci, dobroty a lásky. Lebo žiadna tma, žiadny súmrak, aj keby boli neviem aké husté, nie sú také, aby cez ne nemohol zažiariť Hospodin. Aby nemohol zažiariť svetlo Bože. Tak ako keď vidíme, keď je mrákavá, ako keď slnko preráža cez tie mraky. Tak Božie slovo, Božie svetlo preráža cez tú mrákavu. A to platí, a hovorím ako o tej celkovej situácii v tom svete, ale aj tých osobných životoch, osobných ťažkostiach. Pán Boh mi chce zasvietiť do mojich ťažkostí, do mojej tmy a chce, aby som ho poznal ako verného, ako Boha mocného, ktorý sa dokáže v mojom živote. Preto ma povzbudzuje. Staň a zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza na tebou. Prichádza tvoje svetlo, Hospodin je tým svetlom. Áno, Pán Boh neprestal sa starať o svoj ľud. Aj keď sumrak prikrýval ten celý svet, ako tu hovorí prorok. A dokonca hovorí v ďalších veršoch, ako sme čítali, že nakloní aj priazeň, takú naklonosť tých ostatných národov k Božiemu ľudu. Teda Božie slovo, jednanie Boha, je takým svetlom, ktoré osvetľuje tmu a súmrak života. A to druhé, čo by som chcel, že to Božie svetlo a tá výzva povstaň, rozjasni sa, rozhľadni sa okolo, hej, tedy uvidíš a zažiariš, tak nám ukazuje aj na takú, že máme byť viditeľní v tme. Boží ľud má byť viditeľný. Nielen, že Pán Boh sa, Božia moc, rozráža tú tmu, ale aj my potom máme byť tým svetlom a máme byť viditeľní tomuto svetu, a teda to naznačuje na takú misijnú činnosť. Boží ľud je takým misionárom. Tak ako keby sme počuli už tu v starom zákone tie slova Pána Ježiša z Matúša 5.14. Vy ste svetlo sveta. Nemôže zostať skryté mesto, ležiace na hore. Áno. Tá misijná činnosť tak zahrňuje získavanie ľudí pre Krista, pre Boha. A pozývame ľudí, ktorí sú v tme, ku svetlu. Vydávame im svedectvo slovami aj činmi. Teda naše činy majú byť konané v svetle. A robíme misiu aj tým ďalej následne, že ich vedieme aj do svetla a do Božieho spoločenstva, do spoločenstva cirkve. Teda tie misijné zámery vidíme aj v tom štvrtom verši. Tvoji synovia prídu z ďaleka, v tej druhej polovičke, tvoji synovia prídu z ďaleka a tvoje dcery prinesú náručí. Hej. To znamená, že tomu svetu prídu z tých národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. To je tá misijná činnosť toho starovekého Izraela, ale podobne máme aj my byť priťažliví pre ten národ, náš slovenský, ktorý žije v tomto svete, v tme, aby ku nám prichádzali tiež. Išli jednak, my sme boli priťažliví pre svoj osobný život, ale potom, aby prichádzali aj do našho spoločenstva. Takže, tak na záver by som chcel. Pán Ježiš povedal o sebe. Ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ján 8:12. Teda, sám, ako som povedal, Pán Boh Ježišovi Kristovi je to svetlo, ktoré má žiariť nad jeho ľudom a ktoré žiari nad nami. A aj ten starozákonný text ukazuje vlastne na Pána Ježiša Krista. Na to svetlo, ktoré prišlo na zem Pánu Ježišovi Kristovi. On je to svetlo, ktoré jedine môže osvietiť tú všetku tmu, súmraky, mrákavy, alebo neviem, ako to povieme, temnotu, v našich osobných životoch, v našich zápasoch, duchovnej oblasti, ale aj v tej fyzickej, v tom fyzickom živote. Tak v určitých životných situáciách môžu zhasnúť mnohé svetla. Ale, a nielen môžu, ale oni aj skutočne zhasínajú. V tej tme, v neistote, v nešťastí, v sklamaní, v úzkostiach života však môže svietiť jediné svetlo. Hej. My mohli sme žiť pre určité také dočasné, mohli nás povzbudzovať, také, ako by som povedal, tie dočasné svetla, ale tie v tých našich v životných ťažkostiach zhasínajú, ale to jediné svetlo, ktoré svieti a ktoré preráža tú tmu, je Pán Ježiš Kristus, ktorý svojím slovom osvecuje všetky situácie nášho života. Môže vstúpiť do všetkých situácií, osvietiť ich a nielen osvietiť, ale aj vyslobodiť. Vyslobodiť z ťažkosti a viesť ďalej potom k cieľu. K tomu skutočnému cieľu. V Kristu jedine, tak keď povedal Pán Ježiš Kristu, že ja som svetlo sveta, len v Kristu je nádej, že sa svet neutopí a nezničí tej tme mravného rozkladu, chaosu, násilia, zmetkov, nestability, aj toho legislatívneho chaosu, ako som spomínal. V Pánu Ježišovi Kristovi sú záruky pre každého človeka, že nikdy v žiadnej depresii, v žiadnom sklamaní, v žiadnej bolesti a nemoci nebude sám. Pán Ježiš to hovorí v tom texte, ktorý sme si čítali, Ján 8:12. Kto ma nasleduje, nebude chodiť. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme. Nikto z nás svet nezmení, ale každý z nás môže prispieť svetlom Božieho slova na svojom mieste k tomu, aby sa ten svet mohol. Aby ten svet videl to Božie svetlo. Ten svet sa bude aj naďalej do budúcnosti riadiť, ten, ktorý nepozná Boha, myslím teraz, sa bude naďalej riadiť podľa svojich zákonov a svojich predstav. A je preto možné očakávať, že tá tma bude husnúť ešte ďalej, viacej, aj ten súmrak. Ale uprostred všetkého toho, alebo pod prikrývkou tej temnoty a súmraku, môžeme žiť v poznaní Boha. Môžeme žiť vo viere v Boha, v jeho milostivú pomoc, jeho vyslobodenie a v tú v konečnú spásu. A tieto dary svetla, poznania aj sily pre život, prijíma z Božej ruky len ten, kto prijal Pána Ježiša Krista. Ten, kto prijal Pána Ježiša Krista, kto odovzdal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi, ten môže byť tiež tým svetlom. Teda ide o to, odovzdať sa Ježišovi Kristovi, ísť za ním, nasledovať ho. A tým bude mať každý človek svetlo i v tej najhustejšej mlhe a tme.